Apokalipsa.
Apokalipsa.
Bog, poštovani slušalci, evo nas u 98. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. U prošloj emisiji ste slušali o filmu Blade Runner, o kome nam je govorio Zoran Stefanović. A ove nedelje slušamo o filmu za koji kritičari kažu da je postao fenomen pop kulture. To je film Ratovi zvijezda Georgea Lucasa, koji je prvi dio serije naučno-fantastičnih filmova snimio 1977. godine. O filmu je 1999. godine za našu emisiju govorio filmski kritičar Aleksandar Kostić. Na samom početku čućemo i muziku iz filma Ratovi zvijezda, u veoma zanimljivom izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Thank you.
Djeca apokalipse.
Τα φεγγατή
vjeri. A vjeri.
Imat ćemo prilog našeg starog i dragog gosta Aleksandra Kostića, koji će govoriti o filmu Fantomski izazov, inače prvom nastavku Ratova zvijezda.
Čuli smo Hronisa i Donidisa, jednog od velikih grčkih pjevača stare i drevne predanjske grčke pjesme i svirke, a sada ćemo čuti jednu od pjesama koje su ostavile vjerojatno najveći trag na pop kulturu. To je When the Music's Over, kad se muzika završi. Grupe The Doors je, koliko su oni žive, znamo da je od najvažnijih filmova od 90. godina, Strange Days, Čudni dani, nazvan po jednoj pjesmi baš sa tog albuma Doorsa, Čudni dani, koji inače na omotu ima karneval, a da je inače trebao da se zove Riders on the Storm, dakle Jahači u Oluji, to je jedna od najznačajnijih pjesama sa posljednjeg albuma žena iz Los Angelesa, LA Woman. When the Music's Over, kada se muzika završi, je 11-minutna skoro saga, kao što je Morrison običavao da pravi male pozorišne predstave, u stvari male eleusinske misterije, ona u sebi sadrži, u stvari ima jedan kultni ritam i sadrži u sebi jedan onaj najznačajniji, jedan od najznačajnijih Morrisonovih iskaza: We want the world and we want it now, želimo svijet i želimo ga sad, kada muzika završi.
Thank you. Apokalipsa.
Kao što smo najavili, dok ispod slušamo Portishead, jedan od najznačajnijih radova 90. godina, sada ćemo da čujemo priču Aleksandra Kostića, koji je inače filmskog kritičara Ritma i Danasa, koji je bio na jednom festivalu u Ljubljani gdje je gledao jedan od svakako najznačajnijih filmskih pojava uopšte. Dakle, gledao je prvi nastavak čuvene nonalogije, dakle serije u 9 nastavaka George'a Lucasa, Star Wars, Ratovi zvijezda. On će samo objasniti, dakle, da kako onima koji ne znaju zašto je to tek sad prvi nastavak, inače smo imali prilike da gledamo 4., 5. i 6. Dakle, o serijalu koji je svojevremeno izazvao čitavu revoluciju, shvatanju filma, Aleksandar Kostić. U Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, danas Aleksandar Kostić. Aleksandre, dobrodošao opet.
Bolje znašao, kao i obično.
Pa dobro, ti si već domaći, svoji smo. Evo, ti si, koliko znam, putovao malo u poslednje vrijeme. Kod nas je bio Bojan Brecelj, to sam ti pričao, naš fotograf iz Ljubljane, a ti si opet bio u Ljubljani.
Da, baš tako. Bili smo 10 dana u Ljubljani i moram da priznam da sam se dosta dobro proveo. Odnosno, sva što se tamo zanimljivo dešavalo, bio sam u stvari nekom festivalu, ali sam normalno iskoristio priliku da pokušam da vidim malo ovih distributerskih novosti po njihovim bioskopima, bez kojih smo nažalost ostali zbog svega što nam se dešavalo ove godine. I tako malo po malo u stvari se razotkrio glavni razlog mog odlaska u Ljubljanu, a to je da konačno vidim taj novi, odnosno prvu epizodu Ratova zvezda Lukasovih, koja je verovatno najvažniji događaj u filmskom svetu ove godine, a moguće i po onome šta se dešavalo oko tog konkretnog ostvarenja i verovatno čitave ove posljednje decenije veka koji isprećemo.
Okay, pa ovako, ovo je bio Phantom Menace, kako se zove, ovaj prvi nastavak u stvari Ratova zvijezda, bio je dugo iščekivan. Mislim, ovako za one koji ne znaju cijelu priču oko nastavaka Ratova zvijezda, bilo dobro da kažeš čemu se tu radi.
Pa, malo je zapetljeno, ali pokušat ću budem što jednostavniji, pa da pretpostavljam da najveći deo slušalaca ipak zna o čemu pričamo. Dakle, ona tri dela Ratova zvijezda koje svi pamtimo s kraja 70-ih i početka 80-ih, dakle, Rat zvezda, Imperij uzvraća udarac i Povratak Jedija, to su u stvari 4., 5. i 6. epizoda nekog zamišljenog, više se ne sjećam koliko, ali recimo 9-odelnog ili 12-odelnog epa filmskog naučno-fantastičnog, koje je Lukas zamislio još kao tinejdžer. I posle dakle, skoro 20 godina od kad je urađen povratak Jedi, odnosno više od 20 godina kako je urađen prvi deo Rat zvezda, koji je i poslednji film koji Lucas režirao, on je konačno rešio da nam produži tu, dakle, nadaleko čuvenu sagu, ali je krenuo malo neočekivanim metodom, dakle posle četvrtog, petog i šestog dela, sada je snimio prvi deo i pretpostavljam da u godinama koje slede nam slede pre svega drugi i treći, pa ćemo onda tek da vidimo šta će da bude dalje. Kontraverza koja je pratila nastavak ovog serijala se pre svega ogleda u tome što Lukas dobrih, ko što rekao, dve decenije nije hteo da se vrati ni samo i samom serijalu, a boga mi ni svom rediteljskom poslu, nego je pokušavao da sačeka pre svega pravi trenutak i da onda, jel, da ponudi globalnom auditorijumu optimalnu varijantu onoga što ima u glavi. Ja u nekim intervjuima koje sam gomilu pročitao i u stranim novinama i na internetu tokom ovog proleća, dok se, jel da, marketiški pripremalo sve to što će da usledi od kraja maja pa na ovamo, odnosno u jednom od tih intervjua koje sam čitao sam otkrio da Lukas u stvari tvrdi da svih tih skoro dve decenije nije želao ni da se vraća serijalu ni svom rediteljskom poslu, ali naprosto mislio da tehnologija pokretnih slika još uvijek nije otišla dovoljno daleko da bi mogla da na pravi način ilustruje njegove rediteljske i pripovedačke zamisle. E, kaže on, kada je konačno video na primjeru Spielbergovog Jurassic Parka da je zaista moguće uraditi trodimenzionalnu simulaciju, ono totalno realnu, bilo čega što čovjek zamisli, pa dakle i dinosaurusa koji su izumrli stotinama hiljada godina pre nas, onda je shvatio da je kucno pravi trenutak i da George Lucas ponovo može da se vrati reži.
Šta misliš, koliko je, kakva je tehnologija kvantumskog
izazova? Mislim, da je neobično. Ja sam imao, sam verovatno kao i svi biosfuskih gledalci koji su odrasli uz ta tri dela Ratova zvezda o kojima smo najprej govorili, imao sam strahovito velike očekivanja i mislio sam da će mi se kao i onda i sada život u značajnoj meri promeniti kada budem video Phantom Menace, ali moram da priznam da kada sam konačno odgledao film, i to sam ga odgledao u optimalnim uslovima, u jako dobrom bioskopu sa izvanrednom projekcijom, izvanrednim tonom i sve ostalo.
U kojem bioskopu?
Ljubljanski bioskop na Bežigradu, ne sjeća se točno imena.
A Bežigradi, to je tamo malo sjeverno.
Pa jeste, malo jest. U stvari u pravcu u Olimpinog stadion.
Jeste, jeste. Zone,
koji malo bolje poznaju Ljubljanu. U svakom slučaju, film je zaista tehnološki, da kažem, animacijski, kompjuterski ili magijski, totalno fascinantan, jer to što možete da vidite u tih, recimo, ne znam koliko, dva i po sata, je jedan takav spektakl boje i pokreta kakvom ja pretpostavljam da nikada nisam prisustvovao. Međutim, s druge strane, sve ono što po nekom mom dubokom ubeđenju zaista čini filmsku umetnost, a dakle to je pripovedanje priče, likovi, ideje i razne druge stvari koje, dakle, ne zavise u toj meri od tehnološkog procesa, su, bojim se, na prilično niskim granama, odnosno čini mi se da postoji strahovita disproporcija između forme i sadržine u slučaju, dakle, prvog dela Ratova zvezda koji nam je sada ponuđen, odnosno, ne znam kako, Phantom Menace je nešto kao fantomska
opomena, fantomski izazov, tako
nešto, nekako. Da, pretnja.
Fantomska pretnja, da. Da li se pojavljuje neko od starih likova ili od starih glumaca?
Pa ne, nema nikoga od starih glumaca, ali se od starih likova pojavljuje recimo Yoda i Obi-Wan Kenobi, koji su dakle za toliko desetina ili stotina godina mlađi koliko je prvi deo koji nam se sada nudi, u vremenu mlađi od 4., 5. i 6. i nudi nam se jedna mogućnost, u stvari potpuno je jasno što je Lukas teo da uradi, on je teo u stvari da nam ponudi mogućnost da vidimo kako je začeta čitava ta saga i odakle ona krenula. Dakle, što se tiče generalnog narativnog okvira, galaksija o kojoj on pripoveda se i dalje, odnosno ne i dalje, nego se od početka nalazi u nekoj vrsti hiljadugodišnjeg rata u kojoj su nezavisni podjarmljeni od strane velike imperije i u kojoj neprestano traju obračuni u različitim zvezdanim sistemima i šta već tu jel da sleduje. Ali ono što je naravno mnogo interesantnije je mogućnost da mi vidimo kako se zaista neko inicira u krug tih vitezova džedaja, na koji način se pronalaze uopšte kandidati za sve to. Vidi se jedan onako da kažem zlatnogranaški miš-meš svih religija koje su na ovaj ili onaj način ili religijskih motiva uticali na Lukasa dok je to sklapao, pa sad ima svega zaista od budizma do ne znam mislim tih sitnih motiva koje on preuzeo, kako se pronalazi da. Sad određena mlada ličnost koja će kasnije postati,
to mu dođe kao izbor Dalaj Lame,
tako je.
A reci mi ovako za kraj, da evo da time zaključimo, ovako, bila je nekada krajem 70. i početkom 80. Zvijezdani ratovi su funkcionisali kao transponovana u svemir priča o NATO paktu i Varšavskom paktu u jednom svom svakako čitanju.
Da.
Danas u svijetu nakon slušanog Berlinskog zida imali analogije?
Pa, analogije vjerovatno mogu da se pronađu. Ja doduše nisam baš pokušavao sad nešto pretjerano da se bavim tim metaforičkim aspektom onoga što je Lukas teo da ispriča. Kao što i kažem, dakle, postoji oštra polarizacija između dobrih i zlih, dakle, možda malo manje očigledno nego što je to nekada bilo s obzirom na realne okolnosti u kojima su ta tri stara dela Ratova zvezda stvarana, ali mislim da je ovdje više nego ikada pre stavljen akcenat na taj moment da, dakle, neko ko je totalno nezavisan i koji ne pripada ni jednima ni drugima, dakle ni imperiji ni republici, da je, dakle, kadar da kontroliše svoju sopstvenu sudbinu. Odnosno, mislim da Lukas, kao i obično i kao u svim tim klasičnim američkim ostvarenjima, pokušava da reafirmiše pionirski duh, dakle, da se ni na koji način ne razlikuje od svih onih reditelja i pripovedača kojima se i sam divio, bez obzira koga da pomenem, da li Forda, Hoxa ili ma koga drugog ko se zaista bavio tim fundamentalnim motivom kompletne američke civilizacije, ako o takvoj civilizaciji uopšte može da se priča.
Pa, iskreno da može, ali to je ono povratak one stare, kako je govorio, čini se, Nebojša Pajkić, stare priče o dominantnom pojedincu.
Tačno tako, dakle, mnogo manje kao i u klasičnom američkom filmu i kao uvek kad se reafirmiše taj duh pionirstva, mnogo je važnije ono što može da uradi pojedinac, odnosno sva vera je utkana u pojedinca, a ne u organizacije koje su, jel da, iskompromitovane kroz ljudsku istoriju na hiljade načina.
Dobro. Aleksandre, hvala mnogo.
Hvala i vama.
Ništa, čujemo se skoro i vidimo.
Vidimo.
Zbogom.
Zbogom.
Djeca apokalipse.
Thank you.
Apokalipse.
Nedelje za kraj emisije smo pripremili prevod stare grčke narodne pjesme Sirmatiko.
Ne ostavljaj me daleko od kuće, dobra srećo, preklinjem te. Ali ako je to možda ono što ćeš uraditi, ne posjećuj me bolešću, jer bolest stavlja čovjeka u krevet i podupire ga jastucima. Ona treba majku u sebe, ocakle glave. Treba brižnu sestru koja će trčati da donese hladne vode, tako da umirući može popiti i savladati groznicu. Vidio sam rođenim očima kako bih završio u toj dalekoj zemlji. Tu bez svetog ulja ili svijeće, bez sveštenika i đakona, tako daleko od seoske crkve u divljini tog dalekog polja. Ali dođe dan kada bi vrijeme da polje bude posijano i požnjeveno. Plug iskopa kosti i raspača ih na dijelove. Orač udari u lobanju i razbije o kamenje.
Χωρίς λιάνι και γέρι, χωρίς πάπα και διάκο. Κι άλλαργα από την εκάλλαργα από την εκκλησιά. Κι άλλαργα από την εκκλησιά σαν γριομέρο χωράφι. Ήρθω καιρός του χωκ, ήρθω καιρός του χωράφιου. Κι ήρθω καιρός του χωράφιου να το σπέρω θερίσω. Τα άλωτρος ερνίτα, τα άλωτρος ερνί κοκκάλα. Άλλο σέρνει κόκαλα τα σπαγκέτα σκορφίλι. Κλώσσα ζευγαστή και κλώσσα ζευγαστή κεφάλι. Κλώσσα ζευγαστή κεφάλι και χτυπάτη στις πέτρες.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, u kojoj nam je filmski kritičar Aleksandar Kostić govorio o filmu Ratovi zvijezda. Na pažnju vam zahvaljuju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.